Астрономите спасяват обсерваторията на Рожен с футболен матч. Роженските мечки поканиха бистришките тигри на премиера за благотворителна среща.
За нашия първи матч искаме да поканим отбора на бистришките тигри, като телевизионните права за самия матч и билетите ще способстват за функционирането на обсерваторията. През деня са тренировките, а нощно време ще бъдат самите наблюдения и нашите изследвания.
И медиците от кръвния център във Варна хвърлиха оставки заради ниски заплати и лоши условия на труд. Кирил Варнески свиква владиците в сряда, за да обсъдят църковния събор.
Цялата игра, за съжаление, е това само и само да не е митрополит Кирил. Някой друг може да трябва да бъде, но не е митрополит Кирил. А това не е позиция. Еми, питайте ги. За мен това беше заплаха някои изказвания, защото не бяха казани по-християнски, не бяха казани със смирение, а със злоба и нещо повече.
Николай Пловдивски обяви 40-дневно мълчание. Но обърна резултата във Фейсбук с три групи в негова подкрепа срещу две против него.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен Теодора Карулеева. Учените от астрономическата обсерватория в Рожен си направиха футболен отбор с името Роженските мечки. Младите астрономи канят на благотворителен матч бистришките тигри и отборът, в който играе премиерът Бойко Борисов. Така те се надяват да съберат средства за обсерваторията от продажбата на билетите за футболното дерби и на правата за телевизионното му излъчване. 250 000 лева са необходими, за да бъде спасена на затваряне на Националната астрономическа обсерватория в Рожен. Само за сравнение, в края на октомври правителството отпусна близо 1 милион лева, за да бъдат излъчвани мачовете от футболното ни първенство по държавната телевизия. Александра Гинева с подробностите.
Учените стават футболисти, за да финансират работата си. Такава идеята на младите учени от изпадналата в финансов колапс Национална астрономическа обсерватория в Рожен. Младите попълнения в състава на учените са сформирали футболен отбор Роженските мечки. Амбицията на футболистите е да се изправят в пряк сблъсък с отбора, в който е картотекиран и премиерът Бойко Борисов, футболен клуб Витоша Бистрица. В официално видеообращение, разпространено в интернет, капитанът на отбора на Роженските мечки Янко Николов, който е оператор на най-големия телескоп в Националната обсерватория, кани бистришките тигри да премерят сили на футболното игрище.
Последните три години Рожен страда от сериозен недостиг на средства. През 2010 година бяха отпуснати допълнително пари за функциониране. Няма индикации това да се случи тази година и затова ние търсим алтернативни начини за набавяне на средства. Затова искам да ви представя нашия футболен отбор Роженските мечки. Идеята ни е чрез продаване на телевизионните права и с продаване на билети да си допълваме бюджета на обсерваторията. Той е съставен от млади учени и докторанти. През деня са тренировките, а нощно време ще бъдат самите наблюдения и нашите изследвания. За нашия първи матч искаме да поканим отбора на бистришките тигри, като телевизионните права за самия матч и билетите ще останат в ще способстват за функционирането на обсерваторията и допълването на нейния бюджет.
Точно преди месец от ръководството на най-голямата астрономическа обсерватория в Югоизточна Европа обявиха, че са на ръба на финансовото оцеляване. Тогава директорът на института, доцент доктор Таню Бонев, изчисли, че ако не се намерят средства до края на ноември, обсерваторията ще бъде затворена. 250 000 лева е сумата, която не достига на учените да покрият сметките си за ток и заплати. Предарик, доцент Бонев обяви, че в сряда е поканен на среща в Министерския съвет с премиера Бойко Борисов, който се е ангажирал, че проблемът с финансирането на обсерваторията в Рожен ще бъде разрешен.
38 души от 53 членния персонал на районния център по трансфузионна хематология във Варна подадоха заявление за напускане в знак на протест срещу ниското заплащане и лошите условия на труд. Предизвестията са факт месец след пресконференцията, на която медиците информираха за отправената към Министерството на здравеопазването декларация с искане за разрешаване на проблемите им. Надежда Стоименова с подробностите.
През октомври лекарите от кръвния център във Варна поискаха по-високи възнаграждения и по-голям щат. Те се заканиха, че при неизпълнение на исканията им ще последват оставки. Липсата на реакция от страна на министерството доведе до подаване на заявленията за напускане, заяви доктор Маргарита Точкова, която е председател на синдикалната организация в центъра на КТ Подкрепа.
Изходът е в ръцете на Министерството на здравеопазването. Ние им предлагаме дори и вариант. Ние не искаме 40% увеличение. Ние искаме 40% от тези 45-50 хиляди. хиляди лева, които генерираме всеки месец в държавния бюджет. Ние ги изработваме под формата на специализирани и високоспециализирани изследвания, които ние не можем да откажем. Срещу това получаваме средномесечно 32 хиляди лева фонд работна заплата за 53 човека.
До влизането на оставките в сила остава месец и ако до тогава не бъдат взети мерки, Североизточна България ще остане без кръвен център, посочи доктор Точкова.
Към нас има отделение по трансфузионна хематология в Търговище, Добрич, специалист Шумен, взема се кръвта, произвежда се кръвни продукти и отново им се връща, това за почти ежедневие. Тези колеги там, ние получаваме една трета от тяхните заплати. Отговор е, защото те са търговски дружества.
В момента центърът във Варна е с най-ниско заплащане от общо 4-те райони в страната. Основните възнаграждения са 500-600 лева за лекари и около 400 лева за медицински сестри и лаборанти. Надежда Стоименова, Дарик, Радио Варна.
В отговор министърът на здравеопазването Десислава Атанасова призова подалите оставка лекари във Варна да преосмислят решението си. Тя отправи апел към тях, аргументирайки се с ситуацията на криза и невъзможността на този фонд да се осигурят средства за по-високите им заплати. Атанасова обясни още, че възнагражденията на работещите в кръвните центрове и държавните психиатрични болници в страната са се увеличили с близо 17% от 1 ноември. Това е станало възможно след преразпределение на бюджета на Министерство на здравеопазването. За 2013 тези средства също са гарантирани, като с реализирането на структурни промени е възможно и последващо увеличение на заплатите, каза още Десислава Атанасова. По думите и напускането на служителите от районния център за трансфузионна хематология във Варна е въпрос на национална сигурност, тъй като без тях центърът не може да функционира.
През октомври 6-ма лекари и 14 медицински сестри и лаборанти от районния център по трансфузионна хематология в Стара Загора също подаваха молби за напускане, като един от мотивите бе непрекъснато променещата се дата на обещаното увеличение на възнагражденията на работещите в трансфузионните центрове.
В денят на Дарик още теми от 12 ноември. Пловдивският митрополит Николай смята, че проведеният в събота избор на наместник-председател на Светия Синод противоречи на устава на Българската православна църква. Това става ясно вече и от негово писмо до архиереите, публикувано на сайта на епархията му. Според Николай, гласуването, след което за наместник-председател беше избран варненският митрополит Кирил, е трябвало да бъде явно, а не тайно, и в него да участват всички митрополити, като се вземе мнението и на отсъстващите, писмено или по телефона. Митрополит Николай не приема тайното гласуване, защото то би означавало, че висшият клир има тайни помежду си, а самият той не споделял подобно виждане. Теодора Симова допълва.
Ако допуснем, че Светият Синод може да взима валидни решения с гласовете на половината от присъстващите, това би означавало, че при присъстващи 8 митрополита, минимално необходимия кворум, валидно решение може да бъде взето с 5 гласа. Ще се съгласите, че подобна трактовка противоречи и на буквата на устава и на духа на светите канони и на обществения разум, казва пловдивския владика Николай. Изборът на варненския митрополит Кирил за наместник-председател на Светия Синод в събота премина при тайно гласуване, в което са участвали 12 архиереи. 7 от тях са подкрепили неговата кандидатура. Пловдивският владика обещава да спази 40-дневното молитвено мълчание в памет на покойния патриарх Максим и да бъде извинен, че до тогава няма да участва в заседание на синода, ако в това време той реши да се събира. Очаква се такова заседание да има на 14 ноември, за да започне обсъждането на организацията на Патриаршеския събор.
Светия синод на Българската православна църква ще има заседание на 14 ноември, на което ще започне обсъждането на подготовката на Патриаршеския избирателен църковен събор. Това съобщи наместник-председателя на Светия синод, варненски и великопреславски митрополит Кирил. Попитан кога се очаква Светия синод да вземе решение за насрочването на избора на патриарх, варненският митрополит каза, ще се старае малко по-рано от определения краен срок. Митрополит Кирил смята, че не трябва човек сам да се предлага за патриаршеския пост, да се натиска за него, включително с нехристиянски и нечовешки деяния, заплахи и натиск, както правили други, визирайки пловдивския владика Николай. В интервю за Дарик, варненският митрополит каза, че трябва да има опозиция, но градивна, а в случая нямало такава. Опозицията, по думите му, целява всеки друг да вземе поста на наместник председател, а после и патриаршеския, но не Кирил. Според него всички архиереи, участвали в избора на наместник председател в събота, са подкрепили тайното гласуване, чуйте как той отговори на критиките на Николай Пловдивски, че вото е трябвало да бъде явен и в него да участват всичките 14 митрополити.
Цялата игра, за съжаление, е това само и само да не е митрополит Кирил. Някой друг може да трябва да бъде, но не е митрополит Кирил. А това не е позиция. Еми, питайте ги. За мен това беше и заплаха някои изказвания, защото не бяха казани по-християнски, не бяха казани със смирение, а със злоба и нещо повече. Особено, аз не мога да допусна, поне по-възрастните от митрополитите, които застават на тази позиция, че бил нелегитимен избора, нали, за наместен председател в мое лице, че те не знаят какво значи тайно гласуване. В този смисъл, този член от устава на Българската православна църква за целия състав на Светия Синод да се брои, оттам се вади заключение дали има вишегласие или не. Това е така в устава. Обаче, там не пише как се гласува, тайно или явно. Слава Богу, че ние успяхме така. Господи Света Богородица, смятам, че ни просвети на пъти да се вземе специално решение, което всички подкрепиха. Нямаше нито един против. Да се гласува тайно. А това значи, че след като са поканени всички, 14, който не дойде, той сам се изключва от настоящото заседание на Свети Синод. Значи, техните гласове се изключват. И това мисля, че го знаят много добре. А някой, ако не го знаят, значи, но особено ако знаят, а не се съобразяват с него, значи всичко това е манипулация. Едното или другото.
Интервю с наместник-председателя на Светия Синод Кирил очаквайте по-късно в деня.
И още за предстоящия избор на нов патриарх. Два дни след като Фейсбук потребители се обявиха срещу възможността пловдивският митрополит Николай да оглави православната ни църква, духовникът обърна резултата в социалната мрежа, която се превърна в състезателна арена между привържениците и противниците му. Към днешна дата вече съществуват три групи в подкрепа на митрополит Николай, а страниците, които не желаят той да бъде патриарх, са едва две. Преди по-малко от денонощие пък се появи и първо социална група срещу митрополит Кирил за ръководител на църквата ни. Против него за сега са само петима души. Димитър Панатопов.
Митрополит Николай достоен за патриарх, за митрополит Николай да стане патриарх, както и затворената група Митрополит Николай, патриарх български, обединяват привържениците на духовника. Страниците са харесени съответно от 182, 53 и 150 души. В част от посланията, споделени на тях, се атакуват медиите и мнението на обществото, които според създателя на страницата изкривяват истината. Николай е достоен, се обявява във втората група от привърженици, а на третата се чете, че начело на православната църква трябвало да стане човек, когато уважават и миряните и клират. Макар и само две страници във Фейсбук да се обявяват срещу пловдивския митрополит, привържениците им са почти 6 пъти повече, отколкото почитателите на духовника. Първата група против евентуалното му оглавяване на православната църква бе създадена още в края на миналата седмица и до момента е харесана от почти 2200 души. Страницата бе създадена главно с мотива, че митрополитът е твърде млад за пост. В описанието й се посочва, че той трябва да е не по-млад от 50 години, да е управлявал епархия като митрополит поне 5 години, да се отличава с правилни мисли върху православната вяра и с точно спазване на църковния ред. За разлика от пловдивския духовник, варненският митрополит Кирил не бележи ярко присъствие в социалните мрежи. Аз съм против митрополит Кирил за глава на Българската православна църква, се чете на една единствена страница, харесана едва от петима души.
Междувременно във Фейсбук се появи група с името Бойко Борисов патриарх. Тя е за всички, които вярват в премиера. Ако го изберем за патриарх, ще може той едновременно да реже лентички, да благославя и да анатемосва тройната коалиция, пише в страницата в социалната мрежа.
Комисията за защита на конкуренцията може да направи проверка на таксиметровите фирми в столицата. Шефа на антимонополния орган Петко Николов не изключи тази възможност, след като от 1 ноември някои от фирмите повишиха цените на услугите си. Той обаче отказа да коментира дали става въпрос за картел между тях. Христина Рафаилова информира.
За момента не е образувана проверка за масовото увеличение на таксиметровите услуги от 59 на 79 стотинки за километър през деня в столицата. Това заяви шефът на Комисията за защита на конкуренцията Петко Николов, но не изключи възможността това да се случи. Той обясни какви проверки е извършвал антимонополния орган през годината.
Ние постоянно извършваме. Всъщност почти няма сектор, който да е оставен така настрани да се развива без това да бъде наблюдавано от нас по някакъв начин. Последната инспекция направихме преди около един месец на място. всичко. В началото на годината направихме други две инспекции, а иначе висящите производства в КЗК в момента са над 1000.
Николов заяви, че не знае за момента да е подадена жалба в комисията от страна на производителите на зелена енергия. Собствениците на екоцентрали заявиха, че ще сезират антимонополният орган заради наложената им такса за достъп до електропреносната мрежа.
Ще има ски сезон на Витоша тази година, това увери директорът на парка Снежана Петрова, въпреки че преди седмица премиерът Бойко Борисов обяви, че това няма да се случи заради протестиралите преди време срещу промените в закона за горите. Тогава той категорично заяви, че заради 1000 души, 1,5 милиона няма да карат ски тази зима. Днес обаче Снежана Петрова обясни, че след разговори с заинтересованите страни е станало ясно, че няма да се повтори миналогодишното затваряне на ски пистите в планината. Петрова каза още, че природата в парка не е непоправимо засегната от трите пожара, които горяха на Витоша през лятото. Подробностите от Нади Хамдан.
Частният собственик на лифтовете на Витоша води разговори с общината и изпълнителната агенция по горите, която е поела отговорности в тази насока. Това обясни още Снежана Петрова.
Да се обособят в отделни кадастрални номера, съответно скипистите, за да могат да се направят оценка на тези места, през които минават скипистите, и съответно да се отдадат под наем, за да могат да се ползват през годината. За сега поне уверенията са, че ще има ски сезон. Тръгнаха още лятото кабинковата и въжената линия. Единствено няма да работи романски. Поради наистина доста амортизираната база.
Трите пожара и огромната 5-месечна суша на Витоша през това лято бяха огромно изпитание за планината, каза още Петрова.
Хубавото е, че на практика не горя жива гора. Единият в Бистришко бранище, за съжаление, беше в резерват, но отново нямаше засегната жива растителност. Другите два бяха в високопланинската част. По същия начин там имаме засегнати основно хвойна, малко боровинки и много малко клек и единични дървета, които, разбира се, са цени в най-горната граница на гората, защото те стожерите, които оцеляват и при бури, и при всичко. Силно се надяваме, че ще бъде възстановена тази растителност, тъй като е тревна растителност, която е по-бързо възстановима.
Правят се проучвания за това доколко пожарите са засегнали почвата, но не се очакват проблеми, допълни Петрова.
Въоръжен грабеж е бил извършен в игрална зала в русенския квартал Възраждане тази сутрин. Сигнал е подаден около 5 часа от 22-годишен служител в казиното. Той обяснил, че около 4:20 залата влязъл мъж, който насочил към него пистолет и поискал оборот. Крупието предал наличните около 220 лева, а нападателя напуснал игралната зала. Заради оплахата си служителя подал късно сигнала за извършеното престъпление, по случая образувано досъдебно производство, информация на Искра Георгиев.
И за още една кражба, златарско ателие беше обрано в Перник. Кражбата е извършена в помещение на улица Отец Паиси през почивните дни, когато магазинът е бил затворен. В обекта е проникнато през съседно помещение с прокопаване на дупка през общата стена. След като се справили с тази задача, крадците разкачили окачения таван в ателието и прекъснали охранителната система. Според собственика на златарското ателие, Емилия Чаворска, от разбитата и срязана метална каса са откраднати златни накити с тегло около 1 кг. Според Чаворска това е третото посегателство на ателието и, но предходните два опита за обир били неуспешни. Преди година беше обран и друг златарски магазин в Перник. Тогава въоръжени и маскирани взеха златото от ателие на централната улица Търговска в града. Информацията е на Ели Ташева.
Неприятна случка с погоди дамска компания, празнуваща в изискан ресторант, намиращ се в вилната зона край Кенана в Хасково. Жените празнували рождения ден на приятелка. В разгара на вечерта в ресторанта влязал мъж облечен като клон. Празнуващите дами решили, че това е част от изненадите, подготвени за празника на рожденичката. Клона носил себе си кофа, така когато дамите започнали да го аплодират в очакване на изненадата, клона излял върху тях съдържанието на кофата и бързо напуснал заведението. А кофата била пълна с човешки фекали. Пред Дарик от ресторанта заявиха, че такова нещо не се е случвало, но източници от полицията категорично потвърдиха за клона и екскрементите. Източниците ми твърдят още, че потърпевшите от смърдящата изненада най-вероятно знаят кой е клона и защо ги е залял. Нито една от пострадалите дами обаче не е подала жалба в полицията, което означава, че органите на реда няма как да разследват случая. Информация на Русица Александров.
Слушате Денят на Дарик. Великобритания може да забрани на имигрантите от Румъния и България, пристигащи в Обединеното кралство без работа, да ползват услугите на болниците от обществената система за здравеопазване. Това пише вестник Daily Mail, като цитира интервю с министъра на вътрешните работи Тереза Мей за BBC. В него тя признава, че е твърдо решена да ограничи така наречените привличащи фактори, заради които хиляди безработни имигранти пристигат в Великобритания. Най-вероятно става дума за ограничаване на достъпа до основни обществени услуги в сферата на здравеопазването и образованието, както и ограничения, свързани с жилища и социални помощи. Конкретните предложения ще бъдат публикувани до година, но прилагането на евентуалните забрани ще бъде трудно, отбелязва още Daily Mail, като припомня спорния закон в Калифорния, предложение 187, който забраняваше на имигранти без документи да ползват обществени услуги. Той беше приет през 1994 година и отменен 5 години по-късно, след като беше признат за противоконституционен. В Великобритания обаче се опасяват, че притокът от имигранти от България и Румъния може да провали вече компрометираната цел за сваляне на нетния брой на имигрантите под 100 000 до 2015 година. Ограничения за пътуване на гражданите от тези държави бяха наложени след приемането им в Европейския съюз, за да не се допусне имигрантска вълна, като тази след приемането на Полша в Съюза, припомня изданието.
Американското федерално бюро за разследване е разполагало с информация за извънбрачната афера на подали оставка шеф на ЦРУ генерал Дейвид Петреас още през лятото, но не е оповестило от съображения, свързани с националната сигурност. Агентите на ФБР са знаели, че биографката на висшия военен Пола Бродуел, с която той е имал връзка, не е съхранявал класифицирани документи на личния си компютър и имали съмнение, че успяла да влезе в електронната поща на генерала. Още преди скандала Петреас беше извикан да даде показания пред Конгреса за нападението над американското посолство в Бенгази, при което загинаха 4 служители, сред които и посланика Кристофър Стивенс. Изслушването трябваше да е по-късно тази седмица. След оставката конгресмените ще задават въпроси на заелия временно поста на шеф на ЦРУ Майк Морел. Според републиканеца Линдзи Грем, шеф на парламентарната комисия по вътрешна сигурност, е невъзможно да се разбере какво точно се е случило в Бенгази, ако самия Петреас не се яви пред Конгрес. Подробности от Николай Тихов.
Според сенатор Греъм, оставката на генерал Петреас е твърде удобна за президентската администрация и идва точно в момент, в който се задават все повече въпроси за събитията в Бенгази. Преди по-малко от месец, самата Пола Бродуел обяви неизвестна до сега информация, до която тя не би трябвало да има достъп. По време на посещение в Денвърския университет, Бродуел заяви, че 2 либийски бойци са задържани от ЦРУ малко преди нападението над консулството на 11 септември и че самата атака вероятно е била опит да бъдат спасени. Освен това, до момента никой не е дал обяснение какво всъщност е правил посланик Стивенс в консулството, след като официалната му резиденция и американското посолство се намират в столицата Триполи на 600 км западно от Бенгази. Покрай зародилия се скандал беше идентифицирана и втората жена замесена в аферата, Джил Кели, която работи в военно-въздушната база МакДил във Флорида. Петреас е работил в МакДил 2 години, тъй като оттам се координират всички операции на военните в Близкия изток и Централна Азия. Преди няколко месеца Кели се оплакала, че получава заплашителни имейли с текст «Знам какво си направила и стой далеч от моя човек». Последвалото разследване на ФБР разкрило, че генерала и биографката му Бродуел са си разменяли хиляди мейли, дори след като връзката им приключила през лятото на 2012. В един от тях Петреас даже разкрил фантазиите си за секс под бюрото му. Точно преди седмица Бродуел публикува статия в Newsweek, озаглавена 12-те житейски правила на генерал Петреас, петото от които е «Всички правим грешки в живота. Важното е да ги признаем и да си взимаме поука от тях». И Петреас, и Бродуел са женени и имат по 2 деца. Съпругата на генерала Холи, с която той има 37-годишен брак, е от род на известни висши военни. Прапрадядо и се сражавал в гражданската война, а баща и Уилям Нолтън е 4-звезден генерал, какъвто и самият Петреас. Двамата се запознават, докато следват в военната академия Уест Пойнт.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
В Денят на Дарик е време за обещаното интервю с избрания в събота наместник-председател на Светия Синод, варненският митрополит Кирил. Изборът провокира друг митрополит, този на Пловдив Николай, да го обяви за противоречащ на устава на Българската православна църква. Според Кирил, в Светия Синод трябва да има опозиция, но тя да е градивна, каквато по думите му липсва. Митрополит Кирил смята още, че не бива човек сам да се предлага за патриаршеския пост, включително с нехристиянски и нечовешки деяния, заплахи и натиск, както правили други, визирайки митрополит Николай. В следващото интервю ще чуете още как Кирил отговаря на обвиненията на Николай, че вотът в събота е трябвало да бъде не таен, а явен, и в него да участват всички митрополити, включително тези, отсъстващи от заседанието на Светия Синод. Цялото интервю с наместник-председателя на Светия Синод, митрополит Кирил, ще чуете сега. Той е на Теодора Симова.
Да кажете първо за нашите слушатели, дали приемате избора си за наместник-председател на Светия Синод като стъпка към патриаршеския пост?
Не, бих могъл да кажа, че аз не приемам нищо така някакси особено, а съвсем нормално, със смирение, с послушание, защото такова трябва да бъде поведението на всеки един християнин, било той даже свещеник или архиерей. Ние сме послушници на Христа, на Бога, и не можем да се откажем, когато чрез църквата, чрез Святия Дух ни се възлага някакво служение, защото това е бягане от това послушание.
Кое ви спира, ясно да кажете, дали имате желание да заемете патриаршия
пост? Не спира нищо, защото просто нямам такова желание, тъй като духовника, пак ще кажа, той няма свой живот, няма лични стремежи.
Защото казвате, ако ме предложат, ще се съглася.
Ма разбира се, това е истинското служение в църквата. Не сам да се предлага, сам да се натиска, и за съжаление с даже не само не християнски, не човешки деяния и стремежи, и заплахи, и натиск, това число и на самия дядо Максим.
От страна на по-иския владик?
Еми на такива, да.
Такива, какви такива?
Ами такива различни хора, защото той беше натиснат и за досиетата. Той не искаше да го... Докато не искаше да се говори за това, той достигна до там да казва нещо, което аз видях и разбрах, че той не е от него. Нали? Когато кажем да се покаем, за какво викам аз ще изпълнят? Аз поне, другите не се обадих в това отношение. Но значи до там го натискаха, той знае, че няма нужда от покаяние. Защото аз вярвам, че и той не е завършил такъв компромис, за който трябва да се кае, както аз мога да кажа за себе си, че не съм правил такива компромиси, за да се срамувам.
Очаквате ли, да го наречем така, играта да загрубее и да се използват нечисти номера?
Аз не мога да кажа, не знам. Това си е проблем и въпрос на тези, които правят всичко това, защото, за съжаление, винаги е имало такива неща. Не разделение. Аз съм съгласен, че трябва да има различни мнения. Даже да го кажем по-светски, нека да има и опозиция, но тя да е градивна. Защото за случай няма такава градивна позиция, защото това не е никаква позиция. Не става въпрос за това кой да бъде наместник-председател и естествено и за нататък. А става въпрос, цялата игра, за съжаление, е това само и само да не е митрополит Кирил. Някой друг може да трябва да бъде, но не е митрополит Кирил. А това не е позиция. Еми, питайте ги.
Какви са целите на тази опозиция?
Ма това казах. Всеки друг да бъде, но не е митрополит Кирил. За мен това беше и заплаха някои изказвания, защото не бяха казани по-християнски, не бяха казани със смирение, а със злоба и нещо повече. Мисля, че всеки, който видя тези изказвания и репортажи, ще разбере това. Особено аз не мога да допусна, поне по-възрастните от митрополитите, които застават на тази позиция, че бил нелегитимен избора, нали, за наместен председател в мое лице, че те не знаят какво значи тайно гласуване. В този смисъл, този член от устава на Българската православна църква, за целия състав на Светия Синод да се брои, оттам се вади заключение дали има вишегласие или не. Това е така в устава. Обаче, там не пише как се гласува, тайно или явно. Слава Богу, че ние успяхме така. Господ и Стабо Роя, смятам, че ни просвети на пъти да се вземе специално решение, което всички подкрепиха. Нямаше нито един против. Да се гласува тайно. А това значи, че след като са поканени всички, 14, който не дойде, той сам се изключва от настоящото заседание на Свети Синод. Значи, за случая важат 12 души, които са присъствали. 7 глас от 12, какво знам? Защото това е тайно. Другите как могат да изпратят, ако да изпратят, да речем, своя вод в плик, той трябва да... Това не е тайно вече. Губи се вече тази форма на тайно гласуване. Не може, когато след като го няма, да се осъществи това тайно гласуване за тях. Значи, техните гласове се изключват. И това мисля, че го знаят много добре. А някой, ако не го знаят, значи, но особено ако знаят, а не се съобразяват с него, значи всичко това е манипулация. Едното или другото?
Може ли накрая да се получи двама се карат, трети печели?
Мисля, че не. Мисля, че не, слава Бог, защото има единство в Светия Синод. И към това ние призоваваме да има единство и в нашето паство.
Може ли да се отложи избора на нов патриарх с 10 години, каквито гласове се чуват?
Не, не би трябвало, защото устава просто има определени неща. Ако беше някой друг, бяха успели разбира се, ще щяха да се стараят, за съжаление, с така мисля. Нека да ми прости, Господи, защо го казвам така, но като мисля, но ето, че Господи с тази Богородица няма да допуснат такива неща.
Редно ли е, понеже и за вас, и за Пловдивския владика, така се е говорило за демонстриране на ухолство?
За аз не мога да за себе си да казвам, защото това не е охолство, когато да получиш дар, подарък, един автомобил, който не е луксозен. Не знаете цената, 35 000 долара, това луксозно е, а още повече той е икономичен, той е хибрид. Така, ако трябва на практика да кажем, от Варна до Адриатика, аз съм пътувал само с един резервуар. Знаете, 1200 км с 60 литра. Кой друг автомобил така ще го постигне? Да не говорим се вече за Синя София, когато аз с него мога да паркира навсякъде. Нали? Но това е друг въпрос. Негово
Светейшество, патриарх Максим, Бог да го прости, не прие такъв дар, а пък други го прави. Не съм чула да има.
Не, приемал е, приемал е. Разбира се, да, приемал е, но той си, действително, ние се знаем от кого приемаме. Аз не съм го приемал от никакви групировки. И за съжаление и пак по някои медии, че аз съм привържен някакви групи, абсолютно не.
За тим говорите?
Да, да, вече за тим. Не, абсолютно не е вярно това нещо. Аз се стремя да бъда независим. Това число и от правителството. Докато някои търсят, за съжаление, съдействието, някои съдейства отношение. И нека да... Просто, ми тесто, това се знае, известно. Аз не искам да говоря за тези неща, но самите, нали, управници трябва да обърнат внимание на Цесар Давид, което каза: не надейте се на князи, на сини човеческия. В ние ще не спасение. В църквата ние не се надяваме нито на подкрепа от друга държава, нито от друга православна църква, нито от външна, каквато и да е външна сила, на бизнесмен, на групировки, на самото правителство. Ни няма да дадем никой да не се меси в независимите решения на Светия Синод, как сме го правили винаги.
В световен мащаб църквата има и друг проблем. Гей-зависимостите. Тук, у нас, този проблем, доколко е сериозен? Има ли такъв и сред висшия клир?
Точно не можах да разбера. Какво го казвате?
Казвам, че църквата по света има такъв проблем. Гей-зависимостта.
Гей-зависимостта. Това не го дойде да го чуя тоже. Вижте, православна църква, пак това ще кажа, не може да подкрепя неморални неща. Макар и такива родени, те не трябва да почват да се хвърлят в тинята на греха. Вече това, разбирате ли? Това е греха. Когато ти се отдаваш на него, макар независимо дали мъж или жена, аз не приемам, че това само дължи само за жените. Се въжи това правило, което казва, като слачиш. Тръгне ли веднъж, не може да го спреш. И мъжът е така. Затова ние отричаме всякакви предбрачни отношения. И жената, и мъжът трябва да свикнат да живеят чисто и свято. И само когато се благослови от Бога, този брак, това е. А Господ да благославя бракът между мъж и жената. Всяко друго нещо, терцио, пак ще кажа, нон датам, трето положение няма. Или е правилно, или е с Бога, или е против Бога. Това не е истинско почитане на равноправието, на демокрацията. Това е лъжлива демокрация.
Как виждате съдбата на Българската православна църква, ако по някакъв начин Пловдивския владика бъде избран за патриарх, въпреки че не отговаря на критериите? И
така. Не, аз мисля, че няма по принцип такава изобщо такава възможност. Поне вече няма. Преди имаше възможност, ако той беше диалогичен, имаше такава възможност. Но той пропусна със своето поведение, бих казал, аз не искам да обсъждам неговото поведение. Това си е негов въпрос, който, нали, умен, той разбира за кога става дума, защото те започнаха някои тези неговите привърженици, мога да кажа, под които подкрепаха, с некадъчните решения. Нямаха право на такива решения. И затова Светия Синод след това отмени всичко това, което беше
за. Говорите за избора му за временен Софийски митрополит.
Не, назначаването, там гласувано от Светия Синод, но това не значи, че е гласувано е канонично, след като няма такива права в Светия Синод.
Накрая да ви попитам, Ролекса, Линкълна или Канона ще победят в крайна сметка?
Вижте, всичко това ще се забрави. Канона е на всичко, особено благодата на Светия Дух, покровителството на Ста Богородица.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
На финала на предаването чуйте сега още веднъж водещите новини до този час на 12 ноември.
Астрономите спасяват обсерваторията на Рожен с футболен матч. Роженските мечки поканиха бистришките тигри на премиера за благотворителна среща.
За нашия първи матч искаме да поканим отбора на бистришките тигри, като телевизионните права за самия матч и билетите ще способстват за функционирането на обсерваторията. През деня са тренировките, а нощно време ще бъдат самите наблюдения и нашите изследвания.
И медиците от кръвния център във Варна хвърлиха оставки заради ниски заплати и лоши условия на труд. Кирил Варнески свиква владиците в сряда, за да обсъдят църковния събор.
Цялата игра, за съжаление, е това само и само да не е митрополит Кирил. Някой друг може да трябва да бъде, но не е митрополит Кирил. А това не е позиция. Еми, питайте ги. За мен това беше заплаха някои изказвания, защото не бяха казани по-християнски, не бяха казани със смирение, а със злоба и нещо повече.
Николай Пловдивски обяви 40-дневно мълчание. Но обърна резултата във Фейсбук с три групи в негова подкрепа срещу две против него.
Така завършва денят. Аз съм Теодора Королева. Приятна вечер, дами и господа.
Приятна вечер и от мен, Никола Братанов.